እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣቦ መንበር ግንቦት ሸውዓተን ሓርበኛታትን ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ንደገፍቶም መደረ ኣስሚዖም። ዶክተር ብርሃኑ ኣብቲ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ስንውሕ ዝበለ መደረ ገይሮም ኣለው። ኣዳነሽ ፍሳየ ተኸታቲላቶ ነይራ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሓፂር ወሲዱሉ ኣሎ።
እቲ ኣዳራሽ ዳብል ትሪ ሆቴል ብብዝሒ ሰብ መሊኡ ሰባት ኣብ ፀግዕን መተሓላለፍትን ጠጠው ኢሎም ዝሰምዑ ብዙሓት ነይሮም ትብል ነቲ ኣኼባ ዝተኸታተለት። ከምዚ ዓይነት ብዝሒ ሰብ ምርኣየ ብጣዕሚ እተሓጒሰ ዝበሉ መጀመርያ ዝተዛረቡ ኣባል ኣመራርሓ ግንቦት ሸውዓተ ኣቶ ኤፍሬም ማዲቦ በረኻ ምእታወይ ዝገበርኮ ውሳነ ኤርትራ ምስ ኣተኹ ዝያዳ ኣሐጒስኒ ኢሎም
ያየሁት ወጣት የተማረ ከግብርና ሰፈር የመጣ
ዝረኽቦ መንእሰይ ዝተማረ ካብ ሓረስታይ ዝመፀ ወታደር ዝነበረ ዝተፈላለየ ኢትዮጵያዊ የርኢ። እዚ ድማ ምስታብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፅምኣት ዝተጋጠመ ኮይኑ ረኺበዮ።
ኣብቲ ኣኼባ ዝነውሐ መደረ ዘስምዑ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ቁጠባን ብልሽውናን ድሕሪ ምዝርዛር ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ደርቂ ዘሰዓበ ኩነታት ተዛሪቦም
ዓሰር ሸውዓተ ዕስራ ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ዝጠመየሉ እዋን ጥሜት የለን ክብሉ እዮም ዝደልዩ። ናብ ኤርትራ እንተኸይድና ኣዝመራ ሎሚ ዘበን ምእቲ ንምእቲ ጠፊኡ እናሃለወ ብዛዕባ ደርቅን ጥሜትን ኣይትሰምዑን ኢኹም፣ ብዛዕባ ናህር ዋጋ ኣይትሰምዑን ኢኹም። ስለምንታይ እንተበልኩም ንሓደ ዓመት ዝኸውን እኽሊ ስለ ዘዳለው እዩ።
ዶክተር ብርሃኑ ኣተሓሒዞም ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዝተላዕለ ተቃውሞ ክዛረቡ ከለው ኣብ ክልል ኦሮምያ ቆልዑትን ነብሰ ጡራትን ይቐተሉ ኣለው፣ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ክንኩንኖ ኣለና፣ ካብ መሬትካ ምፍንቃል ኣብ ጋምቤላ፣ ዓፋር ካልእን ከይተረፈ ተፈፂሙ ኢሎም ኣተሓሒዞም ምስ ናይ ኦሮሞ ተቃወምቲ ውድባት ብሓባር ንሰፊሕ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ምስራሕ የድሊ ኢሎም
ከኦሮሞ የፖለቲካ ሃይሎች ጋር በጋራ ለመንቀሳቀስና
ምስ ሓይልታት ፖለቲካ ኦሮሞ ሰፊ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ንምፍጣር ካብ ኣግኡ ነቲ ቃልሲ ንምውሃድ ኣብ ተግባራዊ ምንቅስቃስ ዘተኮረ ስራሕ ቀልጢፍና ክንጅምር ኣለና።
እቶም ኣቦ መንበር ግንቦት ሸውዓተን ሓርበኛታትን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክግምግሙ ከለው ምስ ዝቆሰለ ኣራዊት ዝካየድ ቃልሲ ዝኸረረ ክኸውን እዩ ኢሎም